ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ გაუჩნდა თითქმის სამწლიანი იზოლაციიდან გაღწევის იმედი ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მცხოვრებთ?
იმედია დანაპირებებს შეგვისრულებს, გაიხდება გზაო პროდუქტის შემოვა აქედან, ნახოთ.
ეს საფუძველზე ითხოვენ მაღალმთიანი დასახლების სტატუს ილტოს ხეობაში და რა პასუხს იღებენ?
ვერ გვიმტკიცებენ, მარტო გვეუბნებიან, რომ არ გეკუთვნიდა. რატო არ გეკუთვნის, როცა კანონი ჩვენაირი სოფლებისთვის არის გამოცემული და გამოშვებული.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში 3300 გადააჭარბა დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქეების რიცხვმა. საუბარია გაეროს მიერ დადასტურებულ შემთხვევებზე. დღეს განახლებული მონაცემებით უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ 24 თებერვლიდან დაღუპულია 3381 სამოქალაქო პირი, მათ შორის 225 ბავშვი. დაჭრელია 3689. გაეროს თანახმად რეალურად მსხვერპლი 1000-ობით მეტია. ორგანიზაციის სპეციალური ჯგუფი აცხადებს, რომ ასევე ფლობს ინფორმაციას კიევის და ჩერნიგოვის ოლქების დასახლებულ პუნქტებში მკვლელობების გაუპატიურების და გატაცებების შესახებ და ეს ფაქტები გათანაბრებულია სამხედრო დანაშაულთან. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანალენა ბერბოკი იმყოფებოდა დღეს უკრაინის ქალაქ ბუჩაში, სადაც რუსეთის სამხედრო ძალების გასვლის შემდეგ აღმოაჩინეს ასეულობით მოკლული მშვიდობიანი მოქალაქის გვამი. ბერბოკი გერმანიის მთავრობის პირველი მაღალჩინოსანია, რომელიც რუსეთის თავდასხმის შემდეგ უკრაინაში ჩავიდა. მისი განცხადებით, ბუჩაში მომხდარი შეწრწუნებულია და მსხვერპლთა წინაშე ყველა ზვალია დამნაშავეთა გამოვლენა და დასჯა. დღეს უკრაინაში ჩავიდა ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვოპკე ჰუკსტრაც, ის ომით ერთ-ერთ ყველაზე დაზარალებულ ქალაქ ირპენში იმყოფებოდა. ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ ის, რაც ირპენშია ჩადენილი, დაუსჯელი არ უნდა დარჩეს. თუ უკრაინა ივნისში არ მიიღებს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუს, ეს იმის მანიშნებელი იქნება, რომ ევროპა უკრაინის მოტყუებას ცდილობს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-თან ინტერვიუში განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ და დასწინა, რომ ამას არ შეურიგდებიან. 9 მაის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ უკრაინის მიერ ევროკავშირის წევრის სტატუსის მიღება წლები და შესაძლო ათწლეულებით დასჭირდეს. როგორც დმიტრო კულება აცხადებს, დღეს უკრაინისთვის მთავარია წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება. უკრაინა ერთადერთი ადგილია ევროპაში, სადაც ადამიანები იღუპებიან იმ ფასეულობებისთვის, რომლებსაც ევროკავშირი ეფუძნება და ამას პატივისცემა სჭირდება, განაცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველომ ევროკავშირს გადასცა წევრობაზე განაცხადის წარდგენის შემდეგ მიღებული კითხვა არის მეორე შევსებული ნაწილიც. ის ევროკავშირის ელჩს კარლ ჰარცელს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გადასცა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მოუთმენლად ველით ევროკომისიისა და წევრი სახელმწიფოების გადაწყვეტილებას, განაცხადა მან. ელჩ ჰარცელის თქმით, კითხვარი ევროკომისიას დაეხმარება შედეგის განსაზღვრაში. კითხვარის მეორე სექტორული ნაწილი 33 თავისა და 2300-მდე შეკითხვისგან შედგება. ევროკომისიისთვის ამ კითხვარის გადაცემის ბოლო თარიღი 13 მაისი იყო. მეორე ნაწილის მიღების შემდეგ ევროკომისია დაიწყებს საკუთარი შეფასების ანგარიშის მომზადებას, რომელიც ევროკავშირის საბჭოს გადაეცემა და საბჭოს შესაბამის გადაწყვეტილებას სავარაუდოდ ივნისის ბოლოს მიიღებს. სწორედ ამ პერიოდისთვის ევროპულმა საბჭომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება უკრაინისა და მოლდოვისთვის კანდიდატის წევრობის სტატუსის მინიჭებაზე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი პატიმრობაში მყოფი მიხალ სააკაშვილი თანახმა იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებაზე გადაიყვანონ კლინიკა ვივა მეჩი, თუმცა აქვს პირობები, რომლებიც დღეს საპატიმროში მიხალ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ მედიას გააცნო მისმა ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ. სააკაშვილის პირობებია, რომ მასთან მუდმივად უშვებდნენ ოჯახის წევრებს, პირად ექიმს ნიკოლოზ ყიფშიძეს და ალტერნატიული ექსპერტიზის წევრებს ცენტრიდან ემპათია. გარდა ამისა, სამუშაო საათებში მასთან დაშვება ჰქონდათ ადვოკატებს და პარლამენტის წევრებს. ყოველი გამოკვლევა, დიაგნოსტიკა, დანიშნულების დადგენა და მკურნალობის შემდეგი ეტაპების თუ გამოჯანმრთელების განსაზღვრა მოხდეს პარიტეტული შემადგენლობით, ცენტრ ემპათიის ჩართულობით და თანხმობის შემთხვევაში და ასევე სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრების ჩართვა. მიხელ სააკაშვილის განცხადებაში ნათქვამია, რომ როგორც კი ამ საკითხებზე პასუხს მიიღებს, მზად არის დაუყოვნებლივ გადავიდეს კლინიკა ვივამედში. ასევე ის ამბობს, რომ ამ საკითხებზე გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იყოს ოჯახის და ადვოკატების ჩართულობით. როგორც ნიკა გვარამია თქვა, ეს არ არის ულტიმატუმი და შესაძლებელია გარკვეული საკითხების განხილვა. თუმცა სააკაშვილის კვლევებიდან დაწყებული დანიშნულების მიცემით დამთავრებული ყველა შემდეგი ეტაპი უნდა მოხდეს მის ინდობით აღჭურვილი პირების მონაწილეობითო, განაცხადა ნიკა გვარამია. მანამდე იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მიხელ სააკაშვილს დანიშნული აქვს მედიკამენტოზური მკურნალობა, თუმცა შერჩევით იღებს მხოლოდ მედიკამენტების ნაწილს, რითიც ფაქტობრივად უარს ამბობს საკუთარი გადაწყვეტილებით სრულფასოვან მკურნალობაზე. იუსტიციის მინისტრის ცნობით, მიხელ სააკაშვილი საკვებსაც იღებს თავისი გადაწყვეტილებით, მხოლოდ შერჩევი და ბუნებრივია ამით საფრთხეს უქმნის საკუთარ ჯანმრთელობასა. ჩვენ როგორც პასუხისმგებლიანი სახელმწიფო მოქმედებთ ნებისმიერი ადამიანის ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ინტერესებიდან გამომდინარე, შესაბამისად როგორც ნებისმიერი სხვა პატიმრის შემთხვევაში მიხელ სააკაშვილს შესაძლო გართულებების თავიდან არიდების მიზნით გაუკეთდება შეთავაზება, რომ გადაყვანილ იქნეს კლინიკა ვივამედში, სადაც მას ჩაუტარდება გამოკვლევები და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი მკურნალობა, განაცხადა თავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ სახალხო დამცველის მიერ შექმნილმა კონსილიუმმა გამოაქვეყნა დასკვნა იმის შესახებ, რომ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მნიშვნელოვნად არის გაუარესებული. საქართველოს პრეზიდენტმა სალმე ზურაბიშვილმა დღეს გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ გაეცნო შეფასებებს ყველა მხარისა, რომელიც ჩართულია ექს-პრეზიდენტ მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. სალმე ზურაბიშვილის თანახმად, ყველა ზომა უნდა იყოს მიღებული ექს-პრეზიდენტის ჯანმრთელობის უზრუნო საყოფად, რათა არც საზოგადოებაში და არც ევროპელი პარტნიორებისგან არ ჩდებოდეს შეკითხვები. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით, ეს არის ქვეყნის რეპუტაციის და იმიჯის საკითხი, რომელიც მოითხოვს გამჭვირვალობას, დიდ სიფრთხილეს და დაკვირვებას. შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმება და სრულად უჭერს მხარს იუსტიციის სამინისტროს შეთავაზებას კლინიკაში ექს-პრეზიდენტის გადაყვანის შესახებ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ხელისუფლება, ისე როგორც მსოფლიო სახელმწიფოთა უმრავლესობა, არალეგიტიმურად აცხადებს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელშიც ადგილობრივი ოპოზიციის კანდიდატმა ალან გაგლოევმა დაამარცხა მოქმედი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ამ ეგრეთ წოდებული არჩევნების დაგმობისას განაცხადა, რომ მსგავსი უკანონო ქმედება ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართალს, უხეშად არღვევს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას მის საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. სამინისტროს განცხადებაში ასევე ნათქვა მიიღო, რომ რუსეთის ოკუპაციის და ადგილზე ეფექტური კონტროლის პირობებში ვერავითარ არჩევნებს ვერ ექნება რაიმე სამართლებრივი შედეგი, როცა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონიდან ქართველთა ეთნიკური წმენდის შედეგად გამოდევნილი ასობით ათასი ლტოლვილი და იძულებით გადაადგილებული პირი ჯერ კიდევ მოკლებულია საკუთარ სახლებში უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების შესაძლებლობას, ხოლო ადგილზე მცხოვრები ადამიანების ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები უხეშად ირღვევა. ადგილზე, ანუ ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებთაგან ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში ხმა მისცეს ახალგორის რაიონში დარჩენილმა ქართველებმაც. რა იმედით, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციორი მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ იმედი გაუჩნდათ, რომ გზა მალე გაიხსნება და იქ დარჩენილი მოქალაქეები ნათესავებს მოინახულებენ. ალან გაგლოევმა პირველი ტურის მსგავსად ანატოლი ბიბილოვს ყველაზე დიდი უპირატესობით სწორედ ოკუპირებულ ახალგორში მოუგო და ამის მიზეზი გზის გახსნის შესახებ მისი დაპირება გახდა. რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების გამო ვერ ვასახელებთ და ხმალს შეცვლილია, გვეუბნება, რომ გაგლოევის გამარჯვებით დაბაში იმედი გაჩნდა. მისი თქმით, გაგლოევის საარჩევნო შტაბში ოსებთან ერთად ქართველებიც მუშაობდნენ. ბიბილოვსკი მხოლოდ ადმინისტრაციაში დასაქმებულები უჭერდნენ მხარს.
იმედები აქვთ ხალხს, რომ წინსვლა გვექნება. იმედია დანაპირებებს არ მიატოვებს და შეგვისრულებს და ყველაფერი კარგად იქნება, ისე ფლობთ ჩვენ კარგი ინფორმაციებს და ნახოთ, ჩაკვეტა ბიბილოვმა და მოკლე ეს უხალხო ქვეყანაში დავრჩა, ხა მივდივა, საერთოდ კაცი შვილი არ არის.
რადიო თავისუფლების ახალგორელი წყარო ალან გაგლოევის ადგილობრივებთან წინასაარჩევნო შეხვედრებსაც ესწრებოდა. წყაროს ცნობით გაგლოევი დაცლილი დაბის დემოგრაფიულ ვითარებაზე წუხდა და აცხადებდა, რომ გზის გახსნა ამ პრობლემას მოხსნიდა. გარდა ამისა, გაგლოევი თანახმაა, რომ ოკუპირებულ დაბაში პროდუქტები თბილისიდან შედიოდეს, რადგან ამ შემთხვევაში მთელი რეგიონის მოსახლეობა შეღავათს იგრძნობს. ოკუპირებულ ცხინვალში რუსეთიდან შეტანილი პროდუქციის ფასი ბევრად მაღალია.
რატომ უნდა გენატრებოდეთ შვილები, რატომ უნდა შემოდიოდეს პროდუქტიო მარსის შემოვლითო, რატომ არ უნდა იყოს მთაში სამხონელიო, რატომ დაიცალა ხალხი ხოს? მე პირდებითო, ჩემი პრეზიდენტობის შემდეგო გაიხდება გზაო პროდუქტის შემოგვა აქედანო საქართველოში ვერ ნაცემოყასო. ამათი მოსულია ბიბილოსთან და ბიბილოს უთხია, რომ შენო ქართველების მხარეს ხარო? აბა რატო პირდებიო შეგავ გავხსნიო და როგორ გახსნიო და როგორ და როგორ ჩვენ გახსნიო, მეც გახსნიო. ჯერეს ერთიო და მეორეც კიდევაო, მეც მყავს საქართველოში ნათესავებიო, შენ ნაყავსო?
ახალგორის ლეგიტიმური გამგებელი ნუგზარ თინიკაშვილი აცხადებს, რომ როგორც ოკუპირებულ დაბაში, ისე წეროვანში მცხოვრებ ახალგორელებში იმედი გაჩნდა. თუმცა თინიკაშვილის აზრით, ადგილზე პროცესები ისე განვითარდება, როგორც ამას რუსეთი გადაწყვეტს.
თუ მოლოდინები, რაც მოსახლეობას აქვს გამართლდა და მაგ ადამიანმა რაღაცა თავისი დაპირება შეასრულა, კარგი იქნება. თუკი გახსნიან და ადამიანებს გადაადგილების საშუალება ექნება. თუმცა ნაკლებად მაქვს იმედი, იმიტომ რომ მაინც ფიქრობ, რომ პოლიტიკას რუსები განსაზღვრავენ და რასაც უკარნახებენ, იგივე პოლიტიკა გაგრძელდება. თუმცა ღმერთმა ქნას, რომ დანაპირების შესრულება მოახერხოს.
როგორი განწყობა შეიქმნა მისი გამარჯვების შემდეგ?
იმედიანად არის მოსახლეობა, რადგანაც ხარი დაუჭირეს, ესე იგი იმედიც აქვთ, რომ რაღაცა მაცასიკეთოთ უნდა შეიცვალოს. ნახოთ.
როგორი განწყობა შეიქმნა მისი გამარჯვების შემდეგ?
იმედიანად არის მოსახლეობა, რადგანაც ხარი დაუჭირეს, ესე იგი იმედიც აქვთ, რომ რაღაცა მაცასიკეთოთ უნდა შეიცვალოს. ნახოთ.
გაგლოევს ნათესავები საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ხავს. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას ცხინვალელმა წყაროებმა აცნობეს. გორის და ქარელის რაიონში გაგლოევები და გაგლოშვილები მრავლად არიან. გარდა ამისა, ცხინვალიდან ისიც გვითხრეს, რომ ალან გაგლოევის მშობლები 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს ძარის შემოვლით გზაზე ერთ-ერთი დაბომბვისას დაიღუპნენ. ალან გაგლოევი 1981 წელს არის დაბადებული, პროფესიით ფინანსისტია, მაგრამ ძირითადად დე-ფაქტო რესპუბლიკის კაგებეში მუშაობდა და მოგვიანებით ამ მიმართულებით რუსეთში გაიღრმავა ცოდნა. ამჟამად პარტია ნიხასის თავმჯდომარეა. მან თავი გამოიჩინა ცხინვალის იზოლატორში მოკლული ინალ ჯაბიევის ოჯახის თანადგომით. მოგვიანებით ჯაბიევის ცოლმა, ოქსანა სოტიევამ შექმნა ორგანიზაცია სამოქალაქო პლატფორმა, რომელიც გაგლოევის მხარდამჭერი გახდა. ბიბილოვისგან განსხვავებით გაგლოევს კრემლის ღია მხარდაჭერა არ ჰქონდა, თუმცა როგორც ზოგიერთი ადგილობრივი საიტი უწყება, მას ცხინვალიდან წასული რუსეთში დამკვიდრებული ძლიერი ფინანსური ჯგუფების წარმომადგენლები ლობირებენ. ბიბილოვსკი რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს კადრად მიიჩნევდნენ. გაგლოევის დიდი უპირატესობა ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში კი მან განაპირობა, რომ მან იზოლირებული დაბის გახსნის პირობა დათო. ახალგორი ბიბილოვის გადაწყვეტილებით 2019 წლიდან არის ჩაკეტილი და ეს მან წნელისის კრიზისს დაუკავშირა. დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ალან გაგლოევის ინაუგურაცია დაახლოებით ორ კვირაში გაიმართება. ამის შესახებ დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ემილია გაგიევამ 9 მაისს ცხინვალში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, ცესკოს არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოსაქვეყნებლად 5 დღე აქვს. შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ 10 დღის ვადაში უნდა ჩატარდეს ინაუგურაცია და ამის შემდეგ ახლადარჩეული ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი უფლებამოსილების შესრულებას შეუდგება. ალან გაგლოევმა უკვე განაცხადა, რომ ხელისუფლებაში ახალი გუნდით მოდის.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, თუ რატომ გაუჩნდათ თითქმის სამწლიანი იზოლაციიდან გაღწევის იმედი ოკუპირებული ახალგორის რაიონის მცხოვრებთ ამ რეგიონში ჩატარებული ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების და მასში მოქმედი ეგრეთ წოდებული დე-ფაქტო პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის დამარცხების შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში 2015 წლიდან მოქმედებს მაღალ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების კანონი, რომლის საფუძველზეც ასეთი სტატუსის მქონე დასახლებები და იქ მცხოვრები მოქალაქეები სხვადასხვა შეღავათ იცარგებლობენ. მათ შორის მაგალითად საგადასახადო შეღავათებით ადგილობრივი მეწარმეები, პენსიონერები საშუალო პენსიაზე 20%-ან დანამატს იღებენ, ასევე დანამატებს იღებენ მაღალმთიან დასახლებებში დასაქმებული ექიმები, პედაგოგები. გარდა ამისა, ახალშობილებისთვის გაიცემა დახმარება 100 და 200 ლარის ოდენობით, გაცილებით მაღალია დაახლოებით 20% სოციალური დახმარების პაკეტიც. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე დასახლებულ პუნქტებში მცხოვრები მოქალაქეები სარგებლობენ ელექტროენერგიის გადასახადის შეღავათითაც. ფინანსდება მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის 50%, მაგრამ არა უმეტეს 100 კილოვატ-საათის შემთხვევაში. როგორც უკვე გითხარით, შეღავათებით, საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობენ ასეთ დასახლებებში არსებული საწარმოებიც. სწორედ ეს შეღავათებია ერთ-ერთი მთავარი მოტივი, რის გამოც საქართველოში არაერთი დასახლება ითხოვს მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას, თუმცა ამ სტატუსის მიღებას კანონის შესაბამისად კონკრეტული კრიტერიუმების დაკმაყოფილება სჭირდება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი ახლა მოგიყვებათ ერთ-ერთ ხეობაზე, რომლის სოფლები სწორედ მაღალმთიანი სტატუსის მიღებას ითხოვენ, თუმცა ჯერჯერობით ამ მოთხოვნაზე უარს იღებენ.
ზემოთ შეფენილი იყო ეს სოფელი მთლიანად. ეხლა ცხოვრობს აქ მუდმივად 1-2-3 ოჯახი.
ზურაბ ციციკაშვილი ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭართალიდანა. ჭართალა ილტოს ხეობაში შედის, რომელიც საერთო ჯამში 4 სოფელს აერთიანებს. როგორც თავად გითხრა, დიდი ხანია მისი ოჯახი სოფლიდან რაიონულ ცენტრში, ახმეტაში გადავიდა საცხოვრებლად. თავად კი მშობლიურ სოფელს ვერ შეელია. გულისწყვეტით ამბობს, რომ ერთ დროს ხალხმრავალი სოფელი ბევრმა მიატოვა და წლიდან წლამდე ნასახლარების რაოდენობა იზრდება. როგორც ციციკაშვილი ამბობს, მიგრაცია ინფრასტრუქტურულმა პრობლემებმა და ხეობის მთის სტატუსის გარეშე დარჩენამ გამოიწვია.
ნახეთ გზა როგორია. აი მაგ გზაზეა რა, ხო ვერ შეიძლება ადამიანი სისტემატიურად რომ ან წავიდეს, ან რაღაც მოიმარაგოს. ახალგაზრდებს როგორ უთხარ რა აქვს? ვერ იქნებიან 6-7 მყავს. ასეთ პირობებში როგორ იქნება ამ გზის გადამკიდებ?
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭართალაში არსებულ პრობლემებზე კიდევ ერთი ადგილობრივი თამარ ხვედელური ლაპარაკობს.
გვესაჭიროება გაზი, პატარა ბალონები გვაქვს, რომელსაც დავატვირთინებთ, ამას ხმარობთ. ზამთარში უფრო ღუმელზე ვაკეთებთ ყველაფერს. ზაფხულში გაზი გვესაჭიროება, ამიტომ ხშირად გვიწევს ამისი დატვირთვა, ჩასვლა ახმეტაში და მოკლედ აი ასე შემდეგ და ძალიან გვეშლება ხელი, ასე რომ ვთქვა.
საქართველოში არსებობს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ. დასახლებისთვის მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭების შესახებ ამ კანონის მეორე მუხლში წერია. ჰიფსომეტრიული სიმაღლის მიხედვით მაღალმთიან დასახლებად ითვლება ტერიტორია, რომელიც ზღვის დონიდან 1500 მეტრ სიმაღლეზე ან მის ზევით მდებარეობს. თუმცა საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს დასახლებას, რომელიც მაგალითად ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. გამონაკლის შემთხვევაში ამ პუნქტით განსაზღვრული კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს 800 მეტრ სიმაღლეზე ქვევით მდებარე დასახლებებსაც. ილტოს ხეობა ზღვის დონიდან 700 მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს. ხეობაში შედის შემდეგი სოფლები: ჭართალა, ნადუქნარი, შახვეტილა და საბუე. ოთხივე სოფელში 20 წლის წინ 200-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობდა. ახლა მათი რაოდენობა 100-ზე ნაკლებია. როგორც ჭართალაში მცხოვრები ტარიელ უძილაური ამბობს, მაღალმთიანი სტატუსის მოპოვებისთვის უკვე რამდენიმე წელია იბრძვიან, თუმცა უშედეგოდ.
დაწყებით წინააღმდეგობას. ჩვენ ყველა მოთხოვნას ვაკმაყოფილებთ. მაგრამ რატომღაც ჩვენ ვერ გვგებულობთ, რატო გვეუბნებიან, ვერ გვიმტკიცებენ, მარტო გვეუბნებიან, რომ არ გეკუთვნით. რატო არ გვეკუთვნის, როცა კანონი ჩვენაირი სოფლებისთვის არის გამოცემული და გამოშვებული, ხო? და აი ამას ვეღარ გვეუბნებიან. ეხლა მიენიჭა ისეთ სოფლებსაც, რომელიც 500 მეტროზეა ზღვიდონიდან, მაგრამ ჩვენი მათ არ ვედავებით. ჩვენ მთხოვლობთ ჩვენთვის, ჩვენ 700 მეტროზე ვარ და თუ 500 მეტროიან ზღვიდონეზე შეიძლებოდა, გინაც ესე ვთქვა, 700-იანზე რატო არ შეიძლებოდა? დაგვემტკიცო რომ არ გვეკუთვნის.
ილტოს ხეობა მიმზიდველია ტურისტებისთვისაც. როგორც სასტუმრო სახლ ილტოს მფლობელი იზა ბექაური ამბობს, ტურიზმის განვითარებას მრავალი პრობლემა აფერხებს.
მესმის რომ ეს 100 ოჯახი ცოტა, თუნდაც სოკარისთვის კომერციულ თვალსაზრისით რომ გაზი შემოიყვანონ, მაგრამ ეს ხეობა რომ განვითარდეს, ეკონომიკურად გაძლიერდეს, სხვადასხვა ტურისტული ობიექტები გაჩდეს, სხვადასხვა სასტუმროები გაჩდეს, აუცილებელი და მნიშვნელოვანი არის გაზი. ასევე მნიშვნელოვანია ინტერნეტი. ყველა ტურისტი რომ მოდის, გთხოვს ინტერნეტს. არის ესე ტურისტები, რომლებსაც ფურჩენია დაჯე სასტუმროში თან იმუშაონ. ინტერნეტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც არ არის ინტერნეტი და ეს ერთ-ერთი ხელშემშლელია ტურიზმისთვის.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსი ფიცხელაური ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული პრობლემების მოსაგვარებლად ადგილობრივი თვითმმართველობა შესაძლებლობების მაქსიმუმს აკეთებს, თუმცა თავადვე თქვა, რომ ეს არასაკმარისია.
არ ყოფილა ისეთ პერიოდი, როდესაც ხეობაში არ ეწყობოდა მოსახლეობას და რა თქმა უნდა, თუ გვინდა რომ ეს ხალხი დავამაგროთ ადგილზე, რაღაცას საშეღავათ რა სტატუსი ეკუთვნის, ეგ პირობები რო ექნეთ, უკეთესი იქნება. ჩვენ რამდენადაც მერია შეგვიძლია მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ რაღაცის კომფორტული გარემოებები შეიქმნას. ერთი მონაკვეთი მოასფალტა და 7 კილომეტრიანი მონაკვეთია ეს თვითონ.
პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი, ამჟამად კი პარლამენტის წევრი, თვითმმართველობის კომიტეტის წარმომადგენელი სოზარ სუბარი ამბობს, რომ ილტოს ხეობის მოსახლეობის მოთხოვნას ის კარგად იცნობს.
მეც მომმართეს კიდე 2 წლის წინ განცხადებით, როცა პრემიერის მრჩეველი ვიყავი და ამ საკითხზე ვიცი, რომ სამინისტრო მუშაობს, გადაწყვეტილებებს იღებს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან არსებული სპეციალური კომისია და ისინი აჯერებენ სწორედ ყველა კრიტერიუმს. კრიტერიუმები ამ შემთხვევაში არის ბევრი და ყველა მათგანი საკმაყოფილება უნდა მოხდეს, თუ რა თქმა უნდა ეს არ არის ძალიან მაღლა. 1500-ზე მაღლა უკვე არ შეიძლება არანაირი სხვა დამატებითი კრიტერიუმი და ეს გქონია, რომ ამ შემთხვევაში ამ სოფლებს აქვთ მაღალი ალბათობით ისინი ჩდებიან ამ კრიტერიუმებში, მაგრამ სამინისტრომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, როცა ყველა ინფორმაცია იქნება ხელში.
სოზარ სუბარი დაზუსტებით ვერ ამბობს, დააკმაყოფილებენ თუ არა ილტოს ხეობის მოსახლეობის თითქმის 5 წლიან მოთხოვნას და მიენიჭება თუ არა 4 სოფელს მაღალმთიანი სტატუსი. საქართველოში მთის კანონი 2016 წლიდან მოქმედებს. სოფლებს, რომლებსაც მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს მინიჭებული, ადგილობრივები სარგებლობენ შეღავათების პაკეტით, რაც გულისხმობს როგორც პირდაპირ სოციალურ დახმარებებს და ჯანდაცვის პაკეტებს, ასევე გათვალისწინებულია შეღავათები მეწარმეებისთვისაც.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, თურის საფუძველზე ითხოვენ მაღალმთიანი დასახლების სტატუსს ილტოს ხეობის მცხოვრებნი და რა პასუხს იღებენ ამ ეტაპზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მუნიციპალურ ცენტრებში გარევაჭრობა ოფიციალურად აკრძალულია, თუმცა პრაქტიკა სხვა რეალობას აჩვენებს. პერიოდულად შესაბამისი მუნიციპალური სამსახურები გარემოვაჭრეებს ჯერ აფრთხილებენ, შემდეგ საქმიანობის შეწყვეტას აიძულებენ, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ გარევაჭრობა ისევ აქტიურდება. გარემოვაჭრეებს საკმაოდ ხშირად კონფლიქტი აქვთ ბაზრებში მოვაჭრე მოქალაქეებთან. სწორედ ასეთი ვითარებაა შექმნილი ამჟამად ზუგდიდში, საიდანაც თემას ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
ზუგდიდის აგრარული ბაზრის თანამშრომლები მუნიციპალიტეტის მერიის განითხოვენ აკრძალოს ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გარევაჭრობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამბობენ, რომ მასშტაბურ საპროტესტო აქციებს მოაწყობენ. ბაზარში დასაქმებულებმა გამაფრთხილებელი შეკრება ბოლო ერთკვირაში უკვე ორჯერ გამართეს და ახლა მერიის გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან. მოვაჭრეების თქმით, ბაზრის მიმდებარედ თვითნებურად განთავსებულ დახლებზე გარემოვაჭრეები ყიდიან როგორც სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებს, ასევე ტანსაცმელსაც. შესაბამისად პირველი მათთან უკვე აღარ მიდის. ეს იმის ფონზე, როცა თავად დაკავებული ფართისთვის ყოველთვიური გადასახადის გაღება უწევთ, გარემოვაჭრეებს კი ასეთი ვალდებულება არ გააჩნიათ. ბაზრის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ხელისუფლების არაერთი მცდელობის მიუხედავად პრობლემა მოუგვარებელი რჩება. ითხოვენ, ეს საკითხი მერიამ ამჯერად საბოლოოდ მოაგვაროს და ყველა მოვაჭრე თანაბარ პირობებში ამყოფოს.
ყველი ქათამი მწვანილიც რაც გინდა, ყველაფერი გარეთყრია. ამაგის უცებ რომ გამოვედეთ და შეიძლება შეგნით და შეინახა თავიანთი პროდუქტები. და ვითომ არ ვაჭრობენ. მოგვაქციო ყურადღება. მერი დაკვირდა. ორ შაბათიდან ყველაფერი იქნება.
ამბობს ბაზრის თანამშრომელი მანენა გობახიძე. გარევაჭრობის აკრძალვას წლების განმავლობაში ცდილობდნენ ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, თუმცა საპროტესტო გამოსვლების შემდეგ დათმობაზე მიდიოდნენ. გარემოვაჭრეებს სხვადასხვა ლოკაციაზე შესთავაზე სამუშაო სივრცეც. მოვაჭრეებმა ყველა მათგანი დაიწუნეს იმ მიზეზით, რომ ადგილის შეცვლით კარგავენ მყიდველებს, ვერ იხდიან გადასახადს და ოჯახები, რომელთა შემოსავლის ერთადერთი წყაროც ვაჭრობაა, საარსებო მინიმუმის გარეშე რჩებათ. ერთ-ერთი მათგანია სვეტლანა ხუბულავა. ის ძირითადად წინდებით ვაჭრობს, განმარტავს, რომ მისი საქონლის მთლიანი ღირებულება არ აღემატება 304 ლარს. ბაზრში და ტერიტორიაზე დახლის გადასახადი კი 200 ლარიდან იწყება, რაც მისთვის ხელსაყრელი არ არის.
ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ მის 60 სანტიმეზე 200 ლარია გადასახადი და ამაზე არცერთი გარემოვაჭრე არ დაინთანხმება ამას. ეს არის ჩვენთვის ერთადერთი შემოსავალი, სხვა შემოსავალი ჩვენ არაფერი არ აქვს. იქ შესვლა, აი გადასახადები ძალიან ძვირია, ვერ ვიხდი და ამიტომ მას გარეთ.
უთხრა რადიო თავისუფლება სვეტლანა ხუბულავა. ბაზრის ადმინისტრაციაში კი ერწმუნებიან, რომ არაერთხელ შესთავაზეს გარემოვაჭრებს სივრცე, სადაც ისინი მუშაობას გააგრძელებდნენ გადასახადზე დაწესებული საშეღავათო პირობებით, თუმცა მაინც უარი მიიღეს.
ხუთჯერ გავაკეთეთ თავრობის დაკვეთით უბნები, ყველა ცარიელი დარჩა, შევყავდა ხალხი, ფულს არ ვახდებით თავობით, იგივე გმოსვაკეთებთ ახლაც. კაცი შვილი არა ჩვენს გვერდით.
ამბობს ბაზრის ადმინისტრაციის წარმომადგენელი ნონა ნიჟარაძე. თავის მხრივ უგდინის მუნიციპალიტეტის მერი მამუკა წოწერია ბაზრის თანამშრომლებს და გარემოვაჭრეებს შეხვდა, რომ დასაქმებულთა ინტერესების გასათვალისწინებლად ორივე მხარის მონაწილეობით გაიმართება კონსულტაციები და ბალანსის დაცვით მიიღება გადაწყვეტილება.
აქ მთავარია ჩვენ შევქმნათ ალტერნატივა თვითონ ბაზრის ტერიტორიაზე. ჩვენ ახლა გავმართავთ კონსულტაციებს როგორც ბაზრის ადმინისტრაციასთან, ისევე გარემოვაჭრეობასთან ერთად და შევთავაზებთ მათ გადაინაცვლონ იმ ტერიტორიაზე, სადაც ვაჭრობა უფრო მეტად ორგანიზებული იქნება, მოქცეული იქნება სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებში და რა თქმა უნდა ეს ყველამ უნდა დავიცვათ.
განაცხადა მამუკა წოწერიამ რამდენიმე დღის წინ მოვაჭრეებთან შეხვედრაზე. მერიის პრესამსახურში რადიო თავისუფლებას კი დღეს უთხრეს, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია, თუმცა ჯერ კიდევ მსჯელობენ პრობლემის უმდგივნეულოდ გადაჭრის გზებზე.
თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც ჯერჯერობით მოუგვარებელია გარევაჭრობის პრობლემა და ასევე საკითხი, რომელიც უკავშირდება გარემოვაჭრეების უთანხმოებას აგრარულ ბაზარში მოვაჭრე მოქალაქეებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია ერთი კვირის სტატისტიკაზე, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა და ის ეხება ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებას. მას შეგახსენებთ, რომ ბოლო გადაწყვეტილებით სტატისტიკა COVID მონაცემების სწორედ კვირაში ერთხელ სამშაბათობით ქვეყნდება. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 2 მაისიდან 8 მაისის ჩათვლით საქართველოში COVID-19-ით გარდაიცვალა 8 ადამიანი. ერთ კვირაში ჩატარებულია 112564 ტესტირება და მათგან დადასტურებულია ინფიცირების 745 შემთხვევა. ერთი კვირის განმავლობაში გამოჯანმრთელდა 984 პაციენტი. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით 7-დღიანი ტესტირების დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში 0.76%. ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ დღეს გამოქვეყნებული შეტყობინების მიხედვით, ამჟამად საქართველოში უპირატესად ცირკულირებს და დომინანტია ომიკრონის BA2 შტამი. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით, რომელიც ეფუძნება უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში მიღებულ გადაწყვეტილებებს, ქვეყანაში მოიხსნა პირბადის ტარების წესი დახურულ სივრცეებში, გარდა სამედიცინო დაწესებულებებისა და აფთიაქებისა, ასევე დამცავი პირბადის გამოყენება სავალდებულოა საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.